Այս ի՞նչ է, շշնջացի, ապա դիմեցի Բաբկենին. «Դու լսո՞ւմ ես, ինչ որ մեկը նվագում է»։
«Այո, ես էլ եմ լսում», հաստատեց Բաբկենը, ապա սողալով մոտեցիր ձայնի կողմը և նայիր, «բայց զգույշ, քեզ չնկատի»։
Ես սողալով հասա վագոնի վերջնամասին և գլուխս վար կախելով նայեցի. մի գերմանացի ֆելդֆեբել էր, կրծքին երկաթյա խաչ, պարեմ պարկն ու ավտոմաթրացանը քարշ արած կողքի հարմարանքից, նստած վագոնի իր նստատեղին, որպիսին լինում են վագոնները ուղեկցող վերջին վագոնները. Աշխարհից վերացած շրթարմոն էր նվագում. Դանդաղ հետ սողացի և բոլորը պատմեցի Բաբկենին. Բաբկենը մի փոքր մտածեց, ապա գործնականորեն ասաց. «Այստեղից ցած թրջել է և վտանգավոր է և նկատելի. Ինչ կարող ենք անել, ինչ ես առաջարկում», չհամբերեցի ես։
«Այ թե ինչ, երկուսս միանգամից ցատկենք ֆելդֆեբելի գլխին, նրան գետնին կտապալենք գնացքի աջ կողմում, իսկ մենք կվերցնենք պարեմ պարկն ու ավտոմատը, կթրչենք ձախ և կանհետանանք թփուտներում. Բայց նա ողջ մնալով կհայտնի մեր տեղը, և դրանից հետո դժվար թե մենք խուսափենք բռնվելուց»։
«Լավ, դու ինչ ես առաջարկում»։
«Ահա թե ինչ», ասացի ես և արագ առաջ պարզեցի ձեռքի ստոկը. «Ահա, ես հարմարող կսարքեմ, դու ծայրից ամուր կբռնես, իսկ ես օղը կգցեմ ֆելդֆեբելի սպարանոցով, ու կձգենք վեր, մինչև պարոնիս ոտքերը կկտրվեն հատակից, աչքերն էլ դուրս կթրչեն իրենց բներից. հետո կկապենք այ այս դուրս ցցվածքից ու հանգիստ կիջնենք ցած, պարեմ պարկն ու ավտոմատը վերցրած»։
«Իսկ դու թոքի օղը գցելիս չես վրիպի»,  վարանեց Բաբկենը։
«Ոչ, ես լավ նշանառու եմ», հավաստիացրեցի։
«Դե եթե վստահես, անցիր գործի»։
Թոքի օղը պատրաստ սպասեցի, մինչև պարոն ֆելդֆեբելը բարեհաճեց մի երկու րոպեով շրթարմոնը բերանից իջեցնել։ Հենց այդ պահն էլ շատ հարմար էր օղը նետելն ու «քաշիր Բաբկեն» կանչելս մեկ եղավ։ Մենք գործը մաքուր կատարեցինք. սողեսող իջանք ջվալի պես թեք ընկած ֆելդֆեբելիս նստատեղին։ Նայեցի, խեղճի լեզուն դուրս էր ընկել, աչքերի հետ միասին։ «Մնաս խաղաղությամբ», կատակեց Բաբկենն ու աջ ձեռքի երեք մատները իրար բերելով խաչակնքեց ֆելդֆեբելի կողմը, վերցրեց պարեմպարկը և դիմեց ինձ.
«Դու էլ ավտոմատը վերցրու»։
«Դե, թռանք»։ Բաբկենը թռավ, ավտոմատը աջ ձեռքովս բռնած թռաև ես, բայց կատարվեց անսպասելին. թռիչքի ժամանակ ինձ թվաց, թե մեկ ավտոմատից բռնած հետ քաշեց, և ես, որ արդեն օդում էի գտնվում, ինձնից անկախ բաց թողեցի ավտոմատը ու ընկա ոչ այնտեղ, ուր պիտի ընկնեի, այլ մի քիչ հետ, ուղիղ թփուտներով ծածկված առվի մեջ։ Աջ ոտքիս սրունքի առաջամասը ինչ որ կոշտ ցցվածքի դիպավ, ցավից աչքերս պեծին տվեցին, ասես ռունգերիցս ծուխ ժայթքեց։ Բայց պահը տագնապալի էր, կանգնել նայելու ժամանակ չկար, հարկավոր էր շտապել։ Բաբկենը արվի այն ափին թփերի հետևում ֆելդֆեբելի պարեմպարկ ձեռքին ինձ էր սպասում։ Ես մի վերջին անգամ շրջվեցի, նայեցի գնացքի վերջին վագոնին, ֆելդֆեբելս ժամացույցի ճոճանակի պես տարուբերվում էր։ Իսկ երբ աչքս ընկավ վագոնի սյունից կախված ավտոմատին, ամեն ինչ հասկացա։
«Ահա թե ինչ, ուրեմն թռչելիս ավտոմատի թոկը ընկել է վագոնի սյանն ամրացված երկաթյա կեռիկին. երևի ժամանակին դա գիշերային լապտերի կախիչի դեր է կատարելիս եղել»։
«Դե էլ ինչ, ամեն ինչ պարզ էր»։ Գլուխը սորորեցի, կաղին տալով շտապեցի Բաբկենի մոտ։
«Այդ ինչ է, կաղում ես»,  հարցրեց։
«Աջ ոտքի սնունքին ինչ որ բան է եղել, բայց այդ հետո, գնանք»,  ասացի ու քայլեցինք։
«Հա, իսկ ավտոմատ ինչու չվերցրիր»,
քայլելով ես պատմեցի կատարվածը։
«Գյա, ձախորդ փանոստ ես»,
ոչ այն է զայրացավ, ոչ այն է կատակեց Բաբկենը։
«Քո տունը չքանդվի, ոտքդ էդպես, ավտոմատն էլ այնպես»։
«Դե գուցե բարին այդ է»։
«Ինչ դե բարին»։
«Այն, որ երբ պարոն ֆելդֆեբելին կախված տեսնեն ու ավտոմատն էլ կողքի սյունից կախված, էլ չեն կասկածի, որ կողմնակի մարդիկ են արել, և չեն փնտրի հանցագործին»։
«Իսկ ինչ կմտածեն»։
«Կմտածեն, որ նա ֆելդֆեբել էր, ինչու պիտի ծառայեր եֆրեյտոր Հիտլերին, և որպես բողոք կախվել է»։
դու էլ կատակ ես անում։ Դե լավ, թողնենք կատակը, բայց Բաբկեն, հապա մի մտածիր, եթե կողմնակի մարդ նարած լիներ, արդյոք ավտոմատը կթողներ Սյունից կախ։ Կարծում եմ երբեք, անպայման հետը կվերցներ, ինչպես մենք էինք որոշել։
Այո, այ հիմա խելքին մոտ բան ասացիր, հանգստացավ Բաբկենը։
Դե լավ, Մացակ ջան, եթե կարող ես, մի քիչ արագացրու քայլերդ։ Արեգակ արդեն կիսով չապիչել էր հորիզոնի հետևը։ Երեկոյան շամանդաղն էր փռվել հանդու դաշտին, հեռու հեռվում կապույտին էր տալիս։ Մենք թեքվեցինք այդ ուղությամբ, անցանք կաղամբի, ճակնդեղի, կարտոֆիլի և ուրիշ-ուրիշ դաշտերով, անցանք մեկ կռացած, մեկ սողալով, երբեմն էլ վազելով։ Տեղ կար բերքահավաքը ավարտվել էր, տեղ-տեղ էլ դեռ չէին հասցրել։ Շարունակեցինք քայլել միշտ դեպի հարավ-արևելք, ցանկանալով ժամ առ ժամ ավելի մոտենալ մեր հայրենիքին, ռազմաճակատային գծին։ Իհարկե հույսներս դրել էինք տեղական բնակչության օգնության վրա, իսկ եթե հանդիպեինք պարտիզանական որևէ խմբի, սիրով կմիանայինք այդ վրիժառուներին։ Ինձ համար շատ դժվար էր կաղալով երկար ճանապարհ անցնելը, բայց ստիպված էի, ուրիշ ճար չկար։ Հարկավոր էր, որքան հնարավոր է արագ հեռանալ դեպքի վայրից, հնարավոր հետապնդումներից։ Արեգակը վաղուց էր մայր մտել։ Անթափանց գիշերը մեզ գտավ անտառեզրին։ «Նստենք, Բաբկեն ջան, հանգստանանք», խնդրեցի ես թուլացած։ «Էլ չեմ կարող քայլել, ոտքս հետս չի գալիս»։
«Լավ, բայց ոչ այստեղ, մտնենք անտառ ու մի հարմար բացատ գտնենք»։
Մենք անտառ մտանք։ Մի 100 մետր հազիվ էինք խորացել, երբ լուստի լույսով մեր առջև բացվեց մի փոքր ու հարմար բացատ։ «Այ հենց այստեղ էլ կգիշերենք», ասաց Բաբկենը և առաջինն ինքը նստեց։ Մեջքը հենեց մի հաստ ծառաբնի, ֆելֆեբելի պարեմպարկը երկու ոտքերի միջև դնելով ասաց. «Մի տեսնենք, մեզ համար ինչ պիտանի բանկա մեջը, որ էսպես քարշ եմ տալիս հետս»։ Ես նախ ձախ ոտքի սունկը գետնին դրեցի և աջ ոտքս առաջ պարզած նստեցի Բաբկենին մոտիկ, մի ուրիշ ծառի տակ, ու բաց արեցի վնասված աջ ոտքի սրունքը։ Եվ ինչ, մաշկը վարից վեր, ափիս լայնքի չափ պլոկվել էր։ Այն է, պիտի հարցնեի Բաբկենին, թե ոտքս այս վիճակում ինչ անենք, երբ նա ինձ դառնալով ուրախացած ասաց. «Ահա, Մացակ, քո ոտքը վիրակապելու համար էլ բան գտտվեց. Առ, շատ էլ ժամանակին է ու հարմար»։ Անհատական ծրար էր։ Հետ քշտված մաշկս զգուշորեն հետ բերեցի իր տեղը և անհատական ծրարով ամուր կապեցի։ «Դե արի հիմա ընտրենք, ինչպես հարկն է, մոտեցիր», հրավիրեց Բաբկենը։ Ես մի կերպ մոտեցա։ Լուստի լույսով երևաց մեր սեղանը. 4 կտոր բուտերբրոդ էր, 2 հատ շոկոլադ, մի լիտրանոց թերմոսով տաք սուրճ, 1 տուփ ծխախոտ, կողքին էլ վառիչը։ Պարեմպարկում գտանք նաև 3 սրբիչ, օճառ և սափրվելու պարագաներ։ «Առավոտյան կարող ենք և սափրվել», ասաց Բաբկենը, «թե չէ ինչի ենք նման. իսկ հիմա մի-մի բուտերբրոդ վայելենք, մի-մի շոկոլադի հետ էլ սուրճ ու կազդուրված քնենք»։ Այդպես էլ արեցինք։ Այնուհետև Բաբկենի պարկելն ու քնելը մեկ եղավ, իսկ ես մեջքս սեղմած նրա մեջքին պարկեցի։ Չնայած քունը ստանում էր, բայց ոտքիս ցավը չէր թողնում քնել։ Կեսգիշերն անցեր, երբ քունը սաղթեց։ Լուսադեմին ինքնաթիռների աղմուկից արթնացանք։ Մերոնք էին, գնում էին թշնամու խոր թիկունքը ռմբակոծելու։ «Է, ինչպես է ոտքդ», հարցրեց Բաբկենը։ «Տնքում է, ասես հարվածում են մուրճով»։ «Ոչինչ, մաշկի պլոկվել այնքան էլ մեծ բան չէ, կարևորն այն է, որ ոսկորը չի վնասվել»։ «Այո», ծորտվեցի ես տեղում նստելով։ «Բաբկեն», դիմեցի։ «Լսում եմ»։ «Արի սափրվենք»։ «Տաք ջուր որտեղից»։ «Թերմոսում չկա»։ Բաբկենը շրջվեց, գլխատակից հանեց թերմոսը և ականջի տակ շարժեց։ «Մի քիչ կա, բայց սառել է, իսկ մեր երեսների խոզանը… Չէ, առանց տաք ջրի գլուխ չի գա»։ Ես ձեռքի սափով ակամա շոշափեցի երեսս։ «Դու ճիշտ ես ասում, և տաք ջուր է պետք, և շատ ջուր»։ «Ոչինչ, գուցե այսօր կամ վաղը մի հարմար տարբերակ կլինի, և մենք կսափրվենք»։ Լռեցինք։ Երևի Բաբկենը մտքով տանն էր, կնոջ, Սիրուշի մոտ, կամ գրկել էր որդուն Լիովային, ու համբուրում էր ցեխոտ թաթիկները, անհուն գորովանքով խոսում նրա հետ, հետաքրքրվում, թե ինչ ֆոտանավորներ գիտի անգիր. իսկ փոքրիկ Լիովան, որի 6 տարին դեռ չի բոլորել, իրեն խորթ է զգում անծանոթի գրկում, չնայած որ մայրը հորդորում է. «Հայրդ է, Լիովիկ ջան, քո կորած ու նոր գտնված հայրն է, Բալաս»։ Բայց Լիովան իրեն մի փոքր հեռու է պահում. Դեռ ուշքի չի եկել անակնկալից. Աչքերը զարմացած չռել է հոր վրա, ուզում է իջնել գրկից, ուզում է փախչել, գնալ. որտեղից հայտնվեց այս բրդոտ մարդը, որը իրեն շատ հանդուգն է պահում, իրեն առել է զույգ թևերի մեջ ու համբուրում է, մազմզոտ երեսով ծակոտելով իր դեմքը. «Իսկ ես լուռ նստած ականջ եմ դնում անտառի ձայներին, իսկ անտառում ձայները շատ են ու բազմազան. մեկ մեղմ հովից ծառերի սաղարթները անուշ շրշում, ասես երգ են ասում, մեկ չոր ճյուղն է կոտրվում ինչ-որ թեթև հպումից, մեկ անտառաբնակ հավքն է անհանգիստ թափահարում թևերը և ճյուղից ճյուղ տեղափոխվում, մեկ գիշերահավի երգն է լսվում. ահա, նապաստակն է հայտնվում առջևդ, նստում հետևի ոտքերին, թաթիկներով ինչ-որ արմտիկ տանում բերանը, արագ-արագ ուտում, նայում է ու զմայլվում. Դրախտ է անտառը, հրաշալիքներով լի. Ամենից կարևորը, սակայն, այն է, որ մենք, ես և Բաբկենը, ազատության մեջ ենք, վայելում ենք բնությունից մեզ տրված ազատությունը. Մարդու համար ազատությունից մեծ բարիք ու պարգև չկա. ահա, վերջապես ավելի քան մեկ տարվա գերությունից հետո ազատ ենք. Որքան էինք երազել անտառը, կարոտ անտառի ազատությանը, անտառի բնակիչներին, պարտիզաններին, որոնց ժողովուրդը իրավամբ կոչել է վրիժառուներ. Անտառի ազատությամբ ներշնչված շինելիս թաքստոցից հանեցի ցեմենտի թղթյա պարկի պատռիկներից իմ պատրաստած փոքրիկ տետրն ու մատնաչափ մատիտը և սկսեցի գրել. «Անտառի կարոտ, փրկության իմ հույս, դու մայր սրտամոտ, ազատաբեր լույս, թևերդ պարզած ինձ ամուր գրկիր, դժողքից փախած քո որդուն փրկիր. ինձ զենք տուր, անտառ, օշնիր իմ ճամփան, ես զինվորն եմ հար սուրբ ազատության»։ Նորից մուսադ եկավ, մտքերից սթափվելով դիմեց Բաբկենը. «Ես գլխով արեցի»։ «Կարդա լսեմ»։ «Կարդացի»։ Հավանեց, մի պահ լռեց, այնուհետև կես լուրջ, կես կատակ ասաց. «Բայց դա փոր չի կշտացնի. լավ կլինի, որ մեր մնացած պաշարն էլ ուտենք, ուժ հավաքենք ու ընկնենք ճամփա»։ Մենք այդպես էլ արեցինք։